Rádio Magazín. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. U Bosni i Hercegovini traga se još za više od 7500 nestalih tokom rata. Zašto je proces traženja nestalih otežan te šta je potrebno uraditi da se brže počnu pronalaziti njihovi posmrtni ostaci, objašnjava Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe BiH.
Ono što je osnovno, dakle, jeste podrška države i davanje prioriteta ovom pitanju, apelovanje, dakle, od strane državnika da se ovo pitanje riješi. Kad bi svi oni se tako ponašali, iz vrha države kazali da ljudi progovore, da apeluju, da se kaže, da se pronađu nestali, jer se prije svega radi o humanom pitanju.
Uskoro će zainteresovane firme u Unsko-sanskom kantonu dobiti certifikovane mentore za učenike srednjih škola koji praktični dio nastave obavljaju u proizvodnim pogonima. Šta to znači, objašnjava Meri Smulšić, vlasnik jedne bihaćke drvoprerađivačke firme.
S ovim projektom bi se mogli zaustaviti mladi kadar da odlazi vani, jer tokom obuke i stručnog usavršavanja u firmama možemo nakon obuke odmah nastati dati velike plate radnicima.
Nekadašnja uskotračna pruga poznatija kao Ćiro sada bi trebala postati takozvana zelena staza namijenjena biciklistima i šetačima u zemljama regije. Aleksandar Stanojlović iz Jugocycling kompanije iz Beograda.
Vezano za nekadašnji infrastrukturni koridor uzane železnice, odnosno Ćira, koji je dobrim delom do danas ostao sačuvan i možemo ga transformisati u takozvane zelene staze, odnosno greenways.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa odbacuje špekulacije da je bilo koga favorizirao odlukom da promijeni izborna pravila u zemlji svega sat vremena nakon zatvaranja birališta 2. oktobra. U razgovoru sa Dženanom Karabegović, između ostalog, Schmidt je potvrdio i da je o prilikama u BiH u srijedu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na pitanje da li je opravdan utisak da se javnosti pravdao zbog donošenja izmjena izbornog zakona u noći nakon zatvaranja birališta u BiH, Schmidt je odgovorio.
Želio sam da birači u nedjelju donesu svoje odluke prije nego ja donesem izmjene koje se odnose na onaj period nakon izbora i mislim da je svakako bolje tako nešto objaviti prije prebrojavanja glasova kako niko onda ne bi imao utisak da sam na bilo koji način vodio računa koliko je koja partija dobila glasova ili koliko je treba ili nešto slično. Tako da sam imao vrlo kratak rok u stvari da na neki način sam tu bio vremenski u konkurenciji sa CIK da objavim tu svoju odluku i tako je to urađeno.
Slažete li se sa ocjenom da će možda još teže biti popuniti klub iz reda srpskog naroda u Domu naroda federalnog parlamenta? Sve ove godine bilo ih je i do sad manje. Vi ste ostavili, čini mi se, mogućnost da Centralna izborna komisija ima tu mogućnost da ukoliko se klub ne popuni, da onda oni koji nisu prošli na kandidatskim listama mogu biti u tom dole. Je li to zapravo fair? Ako ne prođete na izborima, onda tek tako da uđete samo zato što nedostaje nekog naroda.
To je jedno pravo pitanje, to je tačno, ali evo, dopustite da se da ostane, možda ide malo sekundicu jednu unazad. U stvari, time ne opisujete probleme izbornog zakona gdje je od 17 postalo 23, nego je to u stvari glavni problem u Bosni i Hercegovini i mi se na to moramo osloniti i od tog početi. Dakle, odluke koje je donio Wolfgang Petrić, one kažu isto tako da i u federalni dom naroda, dakle, treba da uđu predstavnici svih naroda, jer i tada ta odluka dakle već nije bila sasvim načelna i trebalo je obezbijediti mjesta da dođe dovoljno Srba. Dakle, ako posmatramo i ljudska prava i iz aspekta ljudskih prava, mi trebamo obezbijediti i moramo obezbijediti da bi svako mogao da kandidira se za određene pozicije. I zbog toga smatram da ste vi u pravu, dakle da je to tad ispravno, ali zbog toga ću ja evo ipak uzeti to, da tako kažem, kao tu opciju da i oni koji nisu izabrani na samim izborima, da oni ipak mogu ući u dom naroda, jer na kraju krajeva izbori nisu, ne znam, takmičenje za mis ili mistera, nego je to ipak jedna politička utakmica i trebaju svi doći.
Ono što je izvjesno, Savez nezavisnih socijaldemokrata definitivno najviše poslanika će imati i u državnom parlamentu, ali i u Skupštini Republike Srpske. Gospodin Milorad Dodik i dalje kaže kako vas i vašu funkciju ovdje ne priznaje. Vrlo često pominje i odcjepljenje Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Vaši prethodnici su reagovali na različite izjave u prethodnom, recimo, periodu i to označavali kao protuustavno djelovanje. Kako vi na to gledate?
Pa to jeste i ostaje antiustavno, odnosno protudejtonsko ponašanje. Ja sam jutros inače razgovarao telefonom sa predsjednikom Srbije. Razgovarali smo o dosta tema i svi smo u suštini ovdje istog mišljenja i smatramo da se Dejtonski ugovor mora prihvatiti i da je teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine nedodiriv. Neka se prvo prebroje glasovi, pa ćemo onda vidjeti.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u BiH. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Lideri 44 zemlje evropskog kontinenta okupili su se 6. oktobra u Praškoj tvrđavi kako bi formalno pokrenuli evropsku političku zajednicu. Radi se o političkoj platformi putem koje će se učesnici okupljati redovno kako bi raspravljali o pitanjima od zajedničkog interesa. S dramatičnim posljedicama ruske agresije lideri Evropske unije su se tokom sastanka Evropskog vijeća u junu ove godine složili da pokrenu evropsku političku zajednicu, koja ima za cilj da zbliži zemlje starog kontinenta. Prenosi Asija Hafner.
Ambicija formiranja Evropske političke zajednice je ujedinjenje evropskih lidera i poboljšanje saradnje u vezi pitanja od zajedničkog interesa koja se tiču mira i bezbjednosti, ekonomske situacije, energetike i klime, migracija i mobilnosti. Na inauguralnom samitu u Pragu učestvuje 27 lidera iz država članica Evropske unije i 17 lidera država najstarije kontinenta, praktično sve zemlje Evrope osim Rusije i Bjelorusije. Ideju je u maju ove godine prvi put iznio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Visoki evropski zvaničnici podlače da je inauguralni samit najveće evropsko okupljanje zadnjih nekoliko godina. Svi će imati ravnopravno učešće, uključujući i Kosovo, koje nisu priznale sve države, a čiji lideri će učestvovati na skupu. Srbija će na skupu biti jedina država koja ima jasnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji, a koja nije uvela sankcije Rusiji. Evropski zvaničnici uključeni u organizovanje samita su potvrdili da očekuju da će ovaj skup biti prilika gdje će se od zvaničnog Beograda ponovo zatražiti usaglašavanje sa evropskom politikom sankcija protiv Rusije. Evropski zvaničnici su u više navrata ponovili da se evropska politička zajednica nikako ne može shvatiti kao zamjena za proces proširenja. Ona nije institucionalizovani organ koji bi imao sekretarijat ili svoje predstavnike. Radi se više o dijaloškoj platformi gdje bi prema ideji dolazilo do redovnih okupljanja. Skupovi bi se trebali organizovati dva puta godišnje, s tim da bi svaki drugi susret bio održan u evropskoj državi koja nije članica Evropske unije. London i moldavska prijestolnica Kišinjev su već ponudili da budu domaćini narednog skupa koji će biti održan 2023. Na kraju ovog samita bit će objavljeno mjesto narednog okupljanja.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na samitu država članica Berlinskog procesa, diplomatske inicijative povezane sa proširenjem Evropske unije, koji je prije 4 godine održan u Londonu, prvi put je uvrštena rasprava o rješavanju pitanja nestalih osoba. Tada su predsjednici vlada Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Kosova, Njemačke, Poljske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije te Ujedinjenog Kraljevstva potpisali zajedničku deklaraciju o nestalim osobama s ciljem intenziviranja procesa traženja preostalog broja od 12.000 nestalih u oružanim sukobima na području bivše Jugoslavije. Od tada do danas nije došlo do otkrivanja većeg broja lokacija, gdje se nalaze posmrtni ostaci više od 7.500 nestalih u BiH. Zašto je proces otežan i s kojim problemima se suočava Institut za nestale osobe BiH, poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
U Bosni i Hercegovini se još traga za posmrtnim ostacima 7600 nestalih osoba. Njihovo traženje je otežano zbog nedostatka pouzdanih informacija o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica. Taj proces je zbog toga trenutno u teškoj fazi, kaže portparolka Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine Enza Fazlić.
Dakle, i dalje se radi, i dalje se postižu rezultati. Činjenica da Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine pronašao skoro 80% nestalih od ukupnog broja nestali, dakle zaista mnogo govori. Sve zemlje u postkonfliktnom periodu u svijetu koje su imale ovakav problem došli su do maksimalno 30% pronađenih posmrtnih ostataka svojih nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini je taj proces je mnogo uspješniji i zaista se uzima kao primjer u zemljama u kojima se dogodi nedaće kako se dogodile na prostoru Bosne i Hercegovine.
Prema njenim riječima, dosadašnji mehanizmi potrage su iscrpljeni. Istražitelji Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini ne suočavaju se samo sa manjkom informacija, nego i rade sa oskudnim resursima.
Ali ja zaista moram reći, bez obzira na mnoge nove tehnologije koje su se razvile u svijetu u tim procesima, dakle onaj detektivski način potrage nestalih osoba na terenu, dakle naši istražitelji koji idu u sela, pričaju sa mještanima, na taj način dolazi do informacija i onaj koji zaista poluči rezultate. Međutim, ono što je potrebno uraditi jeste iskoristiti sve moguće resurse i sve moguće načine potrage za nestalim osobama. Ako nađemo jednog čovjeka, to je zaista uspjeh. Dakle, i nove tehnologije, georadari, ne znam, metal detektor koji mi nemamo u institutu, analitički dakle poslovi, mi nemamo osobu koja će analizirati sve događaje, podatke i tako dalje, koje bi mogle voditi nekakve informacije, to rade naši istražitelji svaki jel u svom polju, tako da kažem. Dakle, sve angažovati sve moguće snage.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine ima 14 istražilaca. To znači da na svakog od njih dolazi više od 500 nestalih za kojim se traga, navodi Enza Fazlić.
U situaciju u kojoj oni nemaju dakle službeni mobilni telefon, u kojoj nemaju adekvatna vozila, opremu, u kojoj nemaju ta tehnološka pomagala ili analitičara koji će ih voditi i tako dalje, da je veliki problem kad vam odu iskusni istražitelji, znate, koji su godinama radili taj posao, koji imaju enormno znanje nakupljeno, koji imaju dovoljan razgovor sa svjedokom da znaju da li ta informacija koliko je pouzdana, koliko je realna i tako dalje. Sada imate nove ljude koje je potrebno prije svega da prođu određeni proces, ali iskustva i obuke i znanja, ali ono što je osnovno, dakle, jeste podrška države i davanje prioriteta ovom pitanju i apelovanje, dakle, od strane državnika da se ovo pitanje riješi. Kad bi svi oni se tako ponašali, iz vrha države kazali da ljudi progovore, da apeluju, da se kaže, da se pronađu nestali, jer se prije svega radi o humanom pitanju.
Informacije o lokacijama skrivenih grobnica u Bosni i Hercegovini nemaju samo izvršioci zločina, naglašava naša sagovornica.
U najvećoj mjeri, dakako, imaju informacije ljudi koji su bili učesnici počinjenih zločina na području naše zemlje, ali imaju i ljudi koji nisu direktni možda učesnici, ali su bili ti koji su možda razvozili neke ljude, koji su se našli tu, koji su kopali, koji su bili za možda bagerom ili radnom mašinom, dakle čak možda i ljudi koji su čuli nekakve priče od nekoga ranije, dakle ne direktni informanti, ali koji imaju nekakve informacije.
Nakon usvajanja Londonske deklaracije u okviru Berlinskog procesa u julu 2018. formirana je i skupina za nestale osobe sastavljena od čelnika tijela nadležnih za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Kosova, podsjeća Fazlić.
Trenutno se u regionu traži 11.000 nestalih osoba. 70% od ovoga broja, dakle 7.597 se traži u Bosni i Hercegovini. U drugim zemljama se traži mnogo manje. U susjednoj Hrvatskoj je negdje oko 1800 nestalih osoba, dakle mnogo je manji broj u odnosu na ono što se traži. Međutim, kolege u susjednoj Republici Hrvatskoj zaista imaju sva sredstva koja su im potrebna, aktivnosti koje trebaju realizirati i tako dalje, stoji im na raspolaganju za razliku od Bosne i Hercegovine u kojoj je to pitanje mnogo drugačije. Dakle, nama je otežano na svakodnevni rad, nabavka dakle osnovnih sredstava kao što su vozila za naše istražitelje koji moraju izlaziti na teren i slično. Dakle, oni imaju na raspolaganju svu moguću mehanizaciju, sve ono što im je potrebno, za što iskažu potrebu, imaju, činim se, i ove gel radare, određenu tehnologiju koju potrebljavaju u tom procesu. Dakle, mnogo više je uloženo u samo to pitanje nego u Bosni i Hercegovini, koja ima opet daleko veći broj nestalih osoba nego susjedna Hrvatska.
Portparolka Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine Emza Fazlić ističe i da se anonimno mogu prijaviti informacije o lokacijama gdje se još uvijek nalaze skriveni posmrtni ostaci ubijenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Privredna komora Unsko-Sanskog kantona potpisala je sporazum o saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju o realizaciji projekta Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Projekat finansiraju vlade Švajcarske i Njemačke, a cilj je da zainteresovane firme dobiju certifikovane mentore za učenike srednjih škola koji praktični dio nastave obavljaju u proizvodnim pogonima. U toku je prezentacija projekta u svim gradovima ovog kantona. Više zna Azra Bajrić.
Prva prezentacija projekta poboljšanje okvirnih uvjeta za integraciju dualnog stručnog obrazovanja u Unsko-Sanskom kantonu organizirana je za bihačke i bosansko-petrovačke privrednike, koji su, pokazalo se, zainteresirani da poboljšaju kvalitet prakse učenika srednjih škola u svojim pogonima. Meri Smušić, vlasnik jedne bihačke drvoprerađivačke firme.
Sa ovim projektom bi se mogli zaustaviti mladi kadar da odlazi vani, jer tokom obuke i stručnog usavršavanja u firmama možemo nakon obuke odmah na start dati velike plate radnicima, a ne ovako kad dođu radnici koji ne znaju, nisu stručni, moramo im dati niske plate jer treba određeni vremenski period da oni steknu kvalitetan rad.
Kako postići da praktičnom nastavom u proizvodnim pogonima budu zadovoljni i poslodavci, i škole, i učenici? Posljednjih godina na traženju odgovora na ova pitanja posebno su angažirani u prvoj srednjoj školi Cazin. Samira Bazović, direktor škole.
Ovo je samo jedno finale onoga što se je rodu protekle dvije godine, gdje smo imali niz sastanaka, gdje smo usvojili setove zakona, predlagali vlade ono što treba da usvojimo. Naravno da smo mi zajedno zainteresirani jer imamo 210 učenika iz naše škole koji idu, pohađaju praktičnu nastavu u privredi i ostvaruju rezultate. Mi smo protekle godine bili, gosti smo bili u Holandiji i u Sloveniji, gledali smo onako kako se radi gore na zapadu. To smo prepisali, precrtali, da tako kažem, i to planiramo i ovdje raditi. Današnjim sastankom otvaramo to novo jedno školstvo koje smo i već pionirski započeli prije par godina i ponesu se na to jer naši učenici koji idu vani ostvaruju i neku dobit i nadam se u narednom periodu da ćemo stići u velikoj mjeri ono što rade njihove kolege na zapadu.
Stručni pristup je neophodan i stoga je predviđeno osposobljavanje mentora, koordinatora za rad sa učenicima. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona je uz podršku kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta prethodno potpisala sporazum o suradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju. Enes Rušnić, predsjednik komore.
Projekat je koncipiran tako da ćemo u prvom dijelu imati sastanke sa našim privrednicima gdje ćemo im prilike objasniti ono što želimo u narednom periodu. Napraviti krajni cilj, naravno uvođenje dualnog obrazovanja, međutim put do toga je trnovit, težak, dug. Ovo je prva faza gdje ćemo mi nakon ovih sastanaka priči obrazovanju mentora koji će dolaziti iz privrednih subjekata, koji će na taj način biti obučeni da na kvalitetan način prime i obuče učenike iz srednjih strukovnih škola u svojim firmama.
Daniel Radić, savjetnik na projektu.
Vjerujem sigurno da je volja i želja naravno i privrednika da pod navodnicima imaju što manje troškove, što je normalno, s tim da moramo da shvatimo da ovo nisu troškovi kada imate učenika na praksi, nego to ulaganje u budućnost ne samo tog učenika, nego i te firme koja tog učenika ima kod sebe na praksi.
U cilju osiguranja kvalitetne praktične nastave za učenike stručnih škola, Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona realiziralo je nekoliko projekata te usaglasilo normativne akte. Ministar Almin Hopovac.
Intencija Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kod donošenja samog pravilnika o praktičnoj nastavi i ferijalnoj praksi je upravo bila to, jedan mali korak ka dualnom obrazovanju, odnosno da učenicima srednjih strukovnih škola pružimo što kvalitetnije praktično znanje.
Dosadašnja iskustva u srednjim školama uglavnom govore o ispunjavanju tek obaveznog dijela od kojeg u konačnici nije bilo većeg efekta. Samira Bazović, direktor prve srednje škole Cazin.
Vjerujem da će biti otpori na početku. Teško je odvojiti i za jednog privatnika jedan ili dva radna dana, tri, za obuku svojih radnika koji će biti mentori. Kad shvate važnost toga i koliko će dobiti sami i oni kao privrednici i naše djece kao učenici na toj praktičnoj nastavi, da će to krenuti punim tempom i već osjetiti razlike sada sa malo ozbiljnijim ugovorima kojima radimo sa njima.
Privredna komora Unsko-sanskog kantona organizirat će prezentaciju projekta u svim gradovima i općinama, a kako bi se privrednicima i poslodavcima prezentirale mogućnosti njihovog učešća. Konačni cilj je da firme dobiju osposobljene mentore, koordinatore, a Privredna komora planira u okviru projekta certificirati njih 64. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekadašnja uskotračna pruga poznatija kao Čiro ponovo bi mogla na izvjestan način povezati područja bivše Jugoslavije. Naime, zahvaljujući finansiranju Europske unije i Fonda Zapadnog Balkana, provode se projekti promocije bivših Čirinih, a sada takozvanih zelenih staza, namijenjenih biciklistima i šetačima u zemljama regije. Cilj je povezivanje regiona kroz održivi razvoj, turizam te promociju zdravih načina života i alternativnih vrsta prevoza. Više u priči Mirsada Behrama.
Nekoliko desetina zaljubljenika u biciklizam, pogotovo onaj planinski, okupilo se posljednjih dana u Mostaru, gdje su učestvovali u posebnoj biciklijadi. Biciklisti iz više gradova u Bosni i Hercegovini te iz Srbije odvezli su rutu od nekih 30 km, prošavši zonom stare uskotračne pruge popularnog Čire ka jugu, a potom dionicom na planinskom platou Podveležja istočno od Mostara. Domaćin rute, predsjednik Brdsko-biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara, Đani Rahimić, o samoj biciklističkoj ruti nam je kazao.
Sa ovoga mjesta, iz, da kažem, centra Mostara, starog mosta, obilazi se južni dio Mostara gdje imamo izvorišta rijeka, lijepu prirodu. Nakon toga se kreće na uspon, na Podveleže, na Forticu, starim austrougarskim tvrđavama.
Promocija mostarske biciklističke rute dio je projekta takozvanih zelenih staza, odnosno Greenways, koji saobraćajno, a onda i na druge načine, kroz turizam i održivi razvoj povezuje zemlje regiona, objašnjava nam Aleksandar Stanojlović iz Jugo Cycling kampanje iz Beograda.
Vezano za nekadašnji infrastrukturni koridor uzane železnice, odnosno Čira, koji je povezivao regije u bivšoj Jugoslaviji i koji je dobrim delom do danas ostao sačuvan i možemo ga transformisati u takozvane zelene staze, odnosno Greenways.
Stanojlović također objašnjava da su zelene staze zapravo pješačke i biciklističke staze, koje su nezavisne od redovnih saobraćajnica kojima se kreću automobili.
I omogućuju da se ljudi koji ne koriste motor kao pogonsko sredstvo, dakle samo snagom svojih mišića, da mogu da se kreću, da li u okviru svojih gradova i sela ili malo više da putuju po svojim regijama ili po našim državama, kako god, ali da prosto omogućujemo da se jedan alternativni vid transporta razvija ne samo dakle kroz ove standardne drumske ili željezničke saobraćajnice, nego i kroz takozvane greenway saobraćajnice.
Održivi razvoj i održiva mobilnost nisu jedini cilj nevladinih organizacija učesnika u projektu zelenih staza. Oni su toj aktivnosti dali i još neke dimenzije, govori predsjednik Brdsko-biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara, Đani Rahimić.
Smisao projekta je da osim rekreacije u stvari spojimo i turizam, odnosno jer ljudi koji se bave rekreacijom vole da posjete naravno znamenitosti i htjeli smo da i to promovišemo, dakle da promovišemo i Mostar kao turističku destinaciju, jer to je jedan od ciljeva našeg udruženja i mi smo dosta aktivni na tom području.
Vrijeme održavanja biciklijade u predzadnjoj sedmici septembra iskoristili su i za promociju Evropske sedmice sporta, što je događaj pod sloganom Be Active, odnosno Budi aktivan. Predsjednik Brdsko-biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara, Đani Rahimić.
Dakle, u sklopu Evropske sedmice sporta animiramo ljude da se bave sportom, rekreacijom, da zdravim životom i tako.
Da je još više učesnika biciklijade želi i 71-godišnji profesor fizičkog odgoja u penziji Mirsad Jusić iz Mostara, koji je također prošao biciklističku rutu sa startom u starom gradskom jezgru Mostara, a završila je na brdu Fortica na oko 500 metara nadmorske visine istočno od grada. Uoči starta rute profesor Jusić nam je kazao:
ja svake godine napravim 100 uspona gore do Podvaležja biciklom, tako da se nadam da i ove godine neće biti problem da se za tu turu zajedno sa mladima uradim.
Nevladini aktivisti projektima žele dati i ekološku dimenziju. Aleksandar Stanojlović iz Jugo Cycling kampanje iz Beograda govori:
jedna nam je planeta i živimo na svim nivoima, od globalnih, nacionalnih, lokalnih do naših individualnih života. Moramo da smo aktivni i prisutni svuda.
Iz Brdsko-biciklističkog udruženja MTBA iz Mostara su također saopćili kako sa regionalnim partnerima razgovaraju o ideji uspostavljanja biciklističke Eurovelo rute kroz Bosnu i Hercegovinu. Eurovelo je mreža od 17 dugih biciklističkih ruta koje povezuju i ujedinjuju cijeli evropski kontinent. Trenutno se sastoji od 17 staza koje ukupno imaju preko 90.000 km biciklističkih ruta. Kroz BiH trenutno ne prolazi ni jedna od tih ruta, pa su se učesnici složili da je potrebno pokrenuti inicijativu za uspostavljanje jedne takve rute. Kao prijedlog je iznesena ideja da se ruta kreće bivšom trasom uskotračne pruge, te da se iskoristi već postojeća Čiro ruta od Mostara prema Dubrovniku. Na taj način, biciklistička ruta bivšom trasom uskotračne pruge išla bi od Beograda do Herceg Novog preko Sarajeva i Mostara. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Saradnja Trebinskog udruženja Hodaj, šetaj sa mnom sa Lasta Travel iz Mostara, kao i sa partnerima udruženja Orhideja Stolac i Oaza Trebinje, proveli su u djelo projekat pod nazivom Trebinje i čari Hercegovine. Projekat su podržale američke ambasade iz Zagreba i Sarajeva, kao i USAID. Nebojša Kolak.
Da, Hercegovina ima svoje prirodne ljepote je poznato, ali niko do sada te prirodne ljepote nije na organizovan način pokazao turistima. Nevladne organizacije iz Federacije Republike Srpske su se udružile i sprovele projekat u djelo, koji ima za cilj da prirodne ljepote, kao i kulturno-istorijske spomenike, pokažu turistima. U pitanju je planina Bijela Gora na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i opština Stolac. Siniša Kunić je direktor nevladne organizacije Hodaj, šetaj sa mnom.
Možete hodati tuđe po svijetu, morate preći mnogo kilometara da bi naišli na neke, možete preći negdje tri zemlje da bi naišli na neke zanimljivosti i različitosti koje mi u Hercegovini imamo na tako malom prostoru. Mislim, to treba iskoristiti jer mislim da je turizam budućnost.
U Stolcu su rekonstruisani kulturno-istorijski spomenici koji upravo trebaju služiti u turističke svrhe. Kroz ovaj projekat djeca Trebinja i Stolca su išla jedni drugima u posjetu i upravo obilazili znamenitosti jednog grada. Minma Hasić, nevladna organizacija Orhideja Stolac.
Pa evo, mi smo bili uključeni u projekat kroz razmjenu djece, kroz upoznavanje. Znači, ovo je jedan međuentitetski projekat koji je povezivao dva grada ili više gradova, Stolac i Trebinje, gdje su djeca iz jednog grada dolazila u drugi i obilazila kulturno-historijske znamenitosti. To je uglavnom bilo više druženje, upoznavanje djece jedne s drugima i tako.
Šetnja kroz prirodu, obilasci raznih kulturno-istorijskih spomenika i novi turistički trend u svijetu. Upravo kroz ovaj projekat turističke agencije prepoznaju novu ponudu, znajući da je ovaj prostor i do sada bio zanimljiv turistima, a ovo je nešto novo. Mirko Stanković, agencija Europartner Trebinje.
Mislim da je to veoma interesantna ponuda za strance, ljudi koji žele da posjete ovaj region, i mislim da ima raznovrsna ponuda, tako isto i ovaj projekat. Znači da je interesantan i mislim da će biti uspješan.
Kroz projekat izgrađena je na planini Bijeloj gori Brnara sa 10 kreveta, a prostor oko njih uređen je za postavljanje šatora. Pored toga, postavljeni su i WC kabine duž staze za šetnju, koja prolazi kroz predivne planinske masive Bijele gore i Jastrebice do Orjena, udužini od 6 km. Projekat su podržale Američka ambasada iz Zagreba i Sarajeva kao i USAID. Vrijednost projekta je $25.000. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.